რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. 4-წლიანი პაუზის შემდეგ ცოტა ხანში დაიწყება გალშინდენების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ხურჭაში საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რუსი სამხედროს მიერ გიგაუთხოზორიას მკვლელობა იქნება. ქართულ მხარეს შეეცდება დაადგინოს არის თუ არა დაკავებული რაშიდ კანჯი ოღლი, ასევე მოითხოვენ კანონმდებლობის შესაბამისად დაისაჯოს დამნაშავე. გიგაუთხოზორიას უგზიჩი გუშინ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დაკრძალეს. რუსეთი გიგაუთხოზორიას მკვლელობაზე პასუხისმგებლობას აფხაზ ეგრეთწოდებულ მესაზღვრეებს აკისრებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას თქმით, ინციდენტი იმ ზონაში მოხდა, რომელზეც პასუხისმგებლობა აფხაზურ მხარეს ეკისრება. აფხაზეთის საზღვარზე საქართველოს მოქალაქის მკვლელობასთან რუსეთს კავშირი არ აქვს. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, კონფლიქტი აფხაზი მესაზღვრეების პასუხისმგებლობის ზონაში წარმოიქმნა და რუსულ მხარეს მასთან ირიბის შეხებაც არ ჰქონია, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. ოკუპირებულმა ცხინვალმა რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარება ერთი წლით გადადო. განცხადება საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ თაბილოვმა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად მოაწერა ხელი. დოკუმენტი წერია, რომ რეფერენდუმი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სტაბილურობისა და ოსი ხალხის გრძელვადიანი ინტერესების გათვალისწინებით ტარდება და ის 2017 წელს გაიმართება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთის მიერ ქვეყნის კონტროლირებადი საჰარო სივრცის დარღვევის შესახებ ინფორმაცია არ დაადასტურა. სუსის განცხადებით, რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენი უკანონო ფრენას გუშინ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახორციელებდა. რუსული ძალების მირვა ტიპის სამხედრო ვერტმფრენი 26 მაის დღის მანძილზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახორციელებდა უკანონო ფრენას. მას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰარო სივრცე არ დაურღვევია, აცხადებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე ვენეციის კომისიის წინასწარი მონაცემები დღეს უნდა გამოქვეყნდეს. ამის შემდეგ გახდება ცნობილი უკვე პრეზიდენტის პოზიცია, ხელს მოაწერს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებს თუ ვეტოს დაადებს. გიორგი მარგველაშვილს ამისათვის ვადა 3 ივნისამდე აქვს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს დღეს განათლების მინისტრის შეხვდება. აუდიტორია 115 წევრების შეხვედრაზე მისვლას არ აპირებენ. მათი თქმით, თამარ სანიკიძე არ ახორციელებს რეალურ ცვლილებებს და ასევე არ აპირებენ თვითმართველობის წევრებთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობას. აუდიტორია 115 წევრები ელოდებიან, რომ დღეს მთავრობის ხდომაზე მათი მოთხოვნები განეხილება. ისინი თვითმართველობის გაუქმებასა და რექტორის არჩევნების წესში ცვლილებებს ითხოვენ. თვითმართველობის წევრების თქმით, მათაც აქვთ ჩენიშვნები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონთან და რექტორის არჩევის წესთან დაკავშირებით. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საორგანიზაციო კომიტეტი შეშფოთებას გამოხატავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სურვილის გამო საქართველოსა და უკრაინისათვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე მიღებულ საბჭოს გადაწყვეტილებას დაურთონ გადახედილი დროებითი შეჩერების მექანიზმი. ამის შესახებ განცხადება კომიტეტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გავრცელდა. კომიტეტი აღიარებს ევროკავშირის ლეგიტიმურ უფლებას და საჭიროებას გააკონტროლოს მისი საზღვრები. ხაზგასასმელია, რომ საქართველომ და უკრაინამ სრულიად შეასრულეს სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ისინი არ აყენებენ ევროკავშირს რაიმე მნიშვნელოვანი მიგრაციული გამოწვევის წინაშე. წერია განცხადებაში, კომიტეტის თქმით, ამ ორი საკითხის გამოიწვევს უსარგებლო ხანგრძლივ პროცედურებს და უვიზო რეჟიმის დაწესების შეყოვნებას. გუშინ უკრაინის გენერალური პროკურატურის გამომძიებლები უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად ჩხრეკას ატარებდნენ ოდესის საოლქო ადმინისტრაციაში, რომელიც უკავშირდება ცისხლის სამართლის საქმის წარმოების ფარგლებში საქართველოს გენერალური საკონსულოს თანამდებობის პირთა მიერ უკანონო ფინანსურ ოპერაციებს 2012-2013 წლებში. აღნიშნული საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება მათ შორის ყოფილი გენერალური კონსულის თემურას ნიშნიანიძის სამსახურეობრივ და საცხოვრებელ შენობებში. ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია შავი დოკუმენტა, რომელიც უკანონო ფინანსურ ოპერაციებს ადასტურებს, განაცხადეს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში. ფაქტი ოდესის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმაც გააპროტესტა. ლიგანეტის ინფორმაციით, მან მომხდარს სამარცხვინო პოლიტიკური დაკვეთა უწოდა და იური ლუცენკოს გამომძიებლების გაყვანა მოსთხოვა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე დილის 8 საათზე თავისუფლების დილის ეთერი. ორი საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ოკუპაციაზე, რა იქნებოდა საქართველოს ადეკვატური პასუხი მისი მოქალაქის მკვლელობის ფაქტზე, საოკუპაციო ხაზის გადმოღმა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, რა იქნებოდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ადეკვატური რეაქცია ხურჩაში მომხდარზე, რატომ ჩათვალეს სულ ცოტა ხნის წინ მხარეებმა საჭიროდ გალის შეხვედრების განახლება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. აი ამ თემებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუდიის სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენო მსმენელებო, სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში შემოგვერდება ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, და გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით. ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია რაპული და დათო ქორიძე. ახლა დილის საუბრებით გავაგრძელებთ 11 საათამდე, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გეოდებათ. ეს არის დილის ეთერის განრი კი. ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი გავუძღვები და დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ბატონო ლევან.
დილამშვიდობის.
ბოდიში ნებართ ხვით მიკროფონს გაგი. აი ესე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ვიც ახლა შემოგვიერთით, უბრალოდ გეტყვით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ ოკუპაციაზე. საქართველოს პოლიტიკაზე ოკუპაციის მიმართ რა იქნებოდა ადეკვატური პასუხი მისი მოქალაქის მკვლელობის ფაქტზე, რა იქნებოდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ადეკვატური რეაქცია ხურჩაში მომხდარზე. და ასევე სულ ცოტა ხნის წინ შეიძლება ითქვას ამ გაზაფხულზე მხარეებმა გადაწყვიტეს გალის შეხვედრების განახლება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. რატომ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული და რა პერსპექტივას ხედავს ჩვენი სტუმარი? ეს იქნებოდა ყველაზე საინტერესო, ბატონო ლევან. პრაქტიკულად ძირითადი საკითხები ჩამოვთვალე უკვე გადაცემის დასაწყისშივე. მინდა კითხოთ, ვიდრე სიუჟეტს გავუშვებდეთ გუშინდელ ამბავზე, გულისხმობ დაკრძალვას კი გავათხოს 200. მინდა კითხოთ თქვენ ამ ამბის შეტყობის შემდეგ რა მოლოდინი ჰქონდათ და რას ისურვებდით რა ნაბიჯების დანახვას, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან?
პირველ რიგში მინდა დაღუპულის ოჯახს მიგუსამძიმრო. პირველი რეაქცია, რაც შეიძლება ყველა ადამიანს ჰქონოდა, ეს იყო ბრაზი, უსუსურობის შეგრძნება სამწუხაროდ და სურვილი, რომ ადეკვატური ზომები მიიღოს სახელმწიფოს. ოღონდ რა არის ეს ადეკვატური ზომები? ძალიან ბევრი ადამიანი ერთმანეთში ვერ თანხმდება. იქნებოდა ეს სარკისებური რეაქცია, ანუ იმ ადამიანის განადგურება, ვინც ეს ჩაიდინა, თუ მცდელობა, რომ სამართლებრივი გზებით პასუხი მოეთხოვათ და ეს დანაშაული დაუსჯელი არ დარჩენილიყო. საერთაშორისო საზოგადოება სამწუხაროდ მიეჩვია იმ მოვლენების ფონზე, რომელიც მსოფლიოში ვითარდება, ადამიანების დაღუპვას. ეს შეუწყნარებელი ფაქტებია. თითოეულ ამ შემთხვევაზე ძალიან მძაფრი და მკაცრი რეაქცია უნდა მოდიოდეს და არავის, ვინც ეფექტურად აკონტროლებს ამა თუ იმ ტერიტორიას, არ უნდა შეექმნას ილუზია იმის თაობაზე, რომ ვინმეს ეს შერჩება. სისხლის სამართალში არის ერთ-ერთი პრინციპი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, გარდაუვალობა, ჩადენილ დანაშაულზე სასჯელის გარდაუვალობა. აი, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჩადენილ დანაშაულზე სასჯელის გარდაუვალობა ელოდება და ადრე იქნება თუ გვიან მას პასუხი მოეთხოვება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სათანადო ღონისძიებები გატარდება. პირველ რიგში საერთაშორისო საზოგადოებრიობა მოსთხოვს აფხაზურ მხარეს და რუსეთის ფედერაციას, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ეს ტერიტორია და რომელსაც ერთადერთ შესწევს უნარი პრაქტიკულად კონტროლი განახორციელოს ამ ტერიტორიაზე, განახორციელონ სამართლებრივი ქმედებები, თუ შეიძლება ამას სამართლებრივი ეწოდოს, იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ეს საშინლად ცინიკური, თავხედური დანაშაული ჩაიდინა. მიზანთროპიული დანაშაული პირდაპირ კადრებს რო უყურებ, ისეთი გულცივად, უსისხლოდ რაღაცა, ისეთი უგულოდ გაანადგურა ადამიანი და თან როგორც ამბობენ ჩაილაპარაკა, აი ესეც ჩემი მე17-ეო, ხმართალია თუ არა არ ვიცი, მაგრამ იმ ადამიანის ფსიქიკას და დამოკიდებულებას აშკარად აჩვენებს და პირველ რიგში იმას, რომ არანაირად არ ნანობს თავის ჩადენილ დანაშაულს და ეს შეუწნარებელია და ამის შეგუება არ შეიძლება.
ანალება რომ არა ვიდეო კადრები. ამაზეც ითქვა, შესაძლებელია ეს გამოხმოვრებაც კი არ მოყოლოდა რაც მოხდაო.
რასაკვირველია, ვიდეოს CNN-ის ეფექტი ხომ მოგესხნებათ, რაც არის ვიდეოს ძალიან დიდი დამარწმუნებელი და დამაჯერებელი ძალა აქვს და ზემოქმედების თვალსაზრისით მას ბევრად უფრო დიდი ეფექტი აქვს ვიდრე უბრალოდ ინფორმაციის გაგონებას. ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობია, როგორც ამბობენ, ხო? ასაკურველია ვეთან ხმები, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ თითოეულია ეს ფაქტი და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ის დავინახეთ, ის ერთ ჩვეულებრივი მოვლენაა და სხვა არაფერი. ჩვენ რომ დავინახეთ, იმიტომაც აგვაქვს ეს რეაქცია და კარგია, რომ დაგვანახეს. კარგია, რომ საზოგადოებას როგორც იქნა გაუჩნდა ამგვარი რეაქცია, რომ ბოლო წლების მანძილზე ეს ადამიანები არიან დაუცველნი და იქ პერმანენტულად სისტემაა ჩამოყალიბებული ადამიანის უფლებების დარღვევის გალის რაიონში და მას შემდეგ რაც საომარი მოქმედებები შეწყდა ქართული მხრიდან ყოველთვის იყო მცდელობა რომ მან გაჩენილიყო რაღაც სამსახური სტრუქტურა უწყება საერთაშორისო საზოგადოებას დაქვემდებარებული რომელიც შეძლებდა ეფექტური კონტროლი მოეხდინა არამხოლოდ უბრალოდ მონიტორინგი რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ აი ჩარევა და რაღაც რეალურად გავლენის მოხდენა არსებულ ვითარებაზე თუმცა სამწუხაროდ ბოლო წლებში კიდევ უფრო გაუარეს და 2008 წლის შემდეგ მდგომარეობა და ქართულმა მხარემ საერთოდ დაკარგა ყველანაირი სადავეები ადგილზე რაღაც გარკვეული რეაგირების მოხდენისა.
ლევან გერაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელებს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთით, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი და გავაგრძელებთ ახლა სიუჟეტით, რომელიც კუშინ მომზადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ზუგდიდში თამარ ზანთარაიამ და გიგა 420-ს დაკრძალვას ეხება. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და გავაგრძელებთ საუბარს.
ტაძარში დილიდან ყვავილებით და სანთლებით მოდიოდნენ მოქალაქეები, გარდაზვლილის მეგობრები, ნათესავები, სახელმწიფო უწყების თანამდებობის პირები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. თითოეული მათგანი აღნიშნავდა, რომ ის, რაც მოხდა, შემზარავი ფაქტია და მკვლელი აუცილებლად უნდა დაისაჯოს. ოჯახს მიუსამძიმრა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა. ირაკლი შოთაძის განცხადებით, უკვე მიმართეს ინტერპოლს, რათა მკვლელზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდეს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლულთა მინისტრის მოადგილე მამუკა ცოტნიაშვილის განცხადებით, მას აქვს ინფორმაცია, რომ გიგა 420-ის ყველობაში ეჭვიტანილი პირი მხოლოდ ერთი დღით იყო დაკავებული.
როგორც ვიცით, იგი სოხუმშია სახლში. გარკვეულწილად სამინისტროც მუშაობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ოჯახს შედარებით ნორმალური პირობები შეუქმნათ და რათა გადავატაინოთ ეს უმძიმესი და უდიდესი ტრაგედია.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით მაქსიმალურად ცდილობენ პრობლემაში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვას.
ყოველთვის შედგება ქალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე მოქმედების სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა 12 წლის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემას დაეთმობა პირდაპირ.
ზუგდიდი დღეს ერთადერთი ქალაქი იყო საქართველოში, რომელმაც ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე მხოლოდ სიმბოლურად და არა საზეიმო ვითარებაში აღნიშნა. ყველა ღონისძიება, რომელიც ქალაქის მასშტაბით გაიმართა, გიგა 420-ს მიეძღვნა. ზუგდიდის ცენტრალურ ბულვარში ზვიად გამსახურდიეს ძეგლთან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მოქალაქეები შეიკრიბნენ. მათ მშვიდობიანი მარშით მსვლელობა მოაწყვეს საქართველოს დროშებით ხელში და ოკუპაციის პროტესტთან ერთად მშვიდობის მესიჯი გაუგზავნეს აფხაზებს. მანამდე მარშის ნაწილეებს საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია მიმართა.
მიმართავ აფხაზებს. ათელსკუ, სასე, სასე, აფსუა, ჩემო აფხაზოთ მებოდადებო. ჩვენ ვიყავით, ვართ და ვიქნებით საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. მე კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად მიუსამძიმრებ ძალიან დიდი გულისწყივილი გიგა 420-ს ოჯახს. გიგა 420-ა დღეიდან იქნება ჩვენი და აფხაზების ერთიანი ტკივილი.
კალის რაიონიდან დევნილი გიგა 420-ა 19 მაის აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან რამდენიმე გასროლით მოკლეს. გარდაცვლილის ახლობლების და ოჯახის წევრთა ინფორმაციით გასროლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეს და გარდაცვლილ შორის შელაპარაკებას მოჰყვა. გიგა 420-ა თვალში პროდუქტების შეტანას ითხოვდა, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ. სოხუმი კი იუწყება, რომ გიგა 420-ას საზღვრის გადმოსალახად საჭირო დოკუმენტები არ ჰქონდა და კონფლიქტიც ამან გამოიწვია. კულობაში დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრე რაშიდ კანჯი ოღლია ბრალდებული, რომელზეც საქართველოს მასშტაბით ძებნაა გამოცხადებული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. მსმენელს ასევე გეტყვით, რომ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. მანო ლევან, ამ სიუჟეტშიც იყო გარკვეულ ნაბიჯებზე ლაპარაკი, რომ კვლელზე საერთაშორისო ძებნის გამოცხადება მოითხოვა მთავარმა პროკურორმა, ასე განაცხადა მან. ეს რამდენად ეფექტიანი იქნება, არ ვიცი ვინ როგორ შეაფასებს. ასევე ითქვა, რომ ეს ამბავი, ამ ადამიანის მკვლელობა, სიკვდილი იქნება ერთიანი ტკივილი ქართველი და აფხაზი ხალხისო. თქვენ გაქვთ ამის იმედი?
იმედი იმისა, რომ საერთაშორისო ძებნამ ყისიერ შედეგს გამოიღებს არა მაქვს, მაგრამ ეს აუცილებელი, ჩემი აზრით აუცილებელი ღონისძიებაა და არა მხოლოდ იმ ადამიანის მიმართ, ვინც უშუალოდ განახორციელა ეს მკვლელობა. სისხლის სამართლის საქმე გენოციდთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურაში მუშავდებოდა მას შემდეგ, რაც შეწყდა საომარი მოქმედებები აფხაზეთის ტერიტორიაზე. 200 ტომზე მეტი მოიცვა ამ საქმემ და იქ კონკრეტულად იყო დადასტურებული ფაქტობრივი მასალით, თუ ვინ განახორციელა ქართველების ეთნოწმენდა გენოციდი და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები. მე ვისურვებდი, რომ ყველა იმ პირის მიმართ ყოფილიყო გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნა, ვინც ფიგურირებდა იმ სისხლის სამართლის საქმეში. მხოლოდ კომპლექსური მიდგომით, მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოებრიობისა და ჩვენი საერთო ძალისხმევით არის შესაძლებელი ძალიან ბევრი იმ მოვლენის გაუნებელყოფა, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და თითოეული ქართველის წინააღმდეგ ხორციელდება ამ ტერიტორიაზე. ხოლო რაც შეეხება აფხაზების დამოკიდებულებას, იქ ბუნებრივია არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ახ მკვლელები და სისხლის მსვლელები არავის არ მოსწონს და არავის არ უყვარს, გაცხადდა კიდევაც სოციალური ქსელებით და ინტერნეტში, ბლოგებზე დაიდო დამოკიდებულება აფხაზეთში რამდენიმე ადამიანის, რამდენიმე მოსაზრება იყო, ვინც არ დამალა თავისი გულისწყრომა ამ ფაქტთან დაკავშირებით და იყო ესეთი ფრაზები: მე არ მჭირდება მკვლელი მესაზღვრე, მე არ მჭირდება ადამიანი, რომელიც განაახლებს კონფლიქტს და ესეთი რამები. ანუ იქ მაინც გაჩნდა ასე ვთქვათ სითამამე, რომ გამოეხატათ თავისი გულისწყრომა ამგვარი ფაქტების მიმართ, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ესმის, რომ ეს არის შეუწყნარებელი ფაქტი და ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა უდანაშაულოდ, რაოდენ დიდი დანაშაულიც არ ჰქონოდა ჩადენილი, ხა რა უნდა გაეკეთებინა ესეთი, ხო? მათი მხრიდან ოფიციალურად იარაღით აღჭურვილი ადამიანის მიერ. ეგ ხო სისტემური პრობლემაა და არა იმ შემთხვევაში აფექტის და რაღაცა მდგომარეობის, დაუსჯელობის და იმ სისტემის, რომელიც ზოგადად არსებობს იმ ტერიტორიაზე და ადამიანის სიცოცხლეს არაფრად არ დაგიდებთ. ადამიანებისა, რომლებიც გამოყოფილები არიან მხოლოდ ამხოლოდ ეთნიკური ნიშნით და მხოლოდ ამხოლოდ იმით, რომ რაღაცა სხვა მათგან განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ არსებული რეალობის მიმართ.
ნოლევან, სმენას შევახსენებ, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ საუბარში ჩართვა. ნოლევან, ლევან ალექსიძემ მიცა ინტერვიუ ინტერპრეს ნიუს, სადაც ის ამბობს, რომ ეს განცხადებები, რაც რომ ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლებამ აცნობა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ეს ჩვენი მხრიდან არის და განცხადებები, რაც გაკეთდა, არის მხოლოდ ბრალდებებიო და ის საჭირო თვლის მოქმედებაზე გადასვლას იმ თვალსაზრისით, კერძოდ რომ უნდა მოვითხოვოთ, გულისხმობ საქართველოს ხელისუფლებას, გაეროს უშიშროების საბჭოს შეკრება და ამ საკითხის განხილვა. ჩვენ ამ სხდომაზე ძალიან არგუმენტირებული მოთხოვნები თუნდა წარუდგეთ და მოვითხოვოთ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულება. ითქვა არაერთხელ, რომ ამ შემთხვევამ, ამ მკვლელობამ საქართველოსში ბევრს შეახსენა ის, რასთანაც თითქოს რაღაცა შეგუება მოხდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ის, რომ რუსეთი არასრულებს, მაინც არასრულებს, ვერავინ მას ამას ვერ აიძულებს, გულისხმობ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას. ეს ყველასთვის ცხადია, რომ ასეა, თუმცა მაინც არაფერი არ იცვლება და აი ახლა ეს შემთხვევა თითქოს არის შემახსენებელი იმისა, რომ არაფერს და არავის არ დაუძინია, ასე ვთქვათ, პრობლემა კვლავაც მწვავეა და არ შეცვლილა არაფერი, რჩება და რჩება ოკუპაცია და სამწუხაროდ არა მხოლოდ რჩება დრო, როცა ასე გადის, თუნდაც ცვლილების გარეშე იყოს და არ იყოს და სინამდვილეში უარესდება ვითარება, ის არ უწყობს ხელს არაფრის მოგვარებას. თქვენი აზრი მაინტერესებს. აი ასეთი ნაბიჯების მოლოდინი და საჭიროებას თუ ხედავთ დღეს?
ვითარება დაკეთანხმებით და მართლაც უარესდება იმის გამო, რომ ახალი თაობა მოდის, ვისაც ურთიერთობების პოზიტიური გამოცდილება არ აქვს. მოდის თაობა, რომელიც მხოლოდ ნეგატივზე არის გაზრდილი, და მოდის თაობა, რომელიც ერთმანეთს, აფხაზებსა და ქართველებს, განსაკუთრებით ეს აფხაზეთში აქტუალური, მტრებად აღიქვამს. სამწუხაროდ ეს ის რეალობა, რომელზეც ჩვენ ეფექტური ზემოქმედების მოხდენა არ შეგვიძლია. ქართულ მხარეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ აფხაზი არ ასოცირდებოდეს ქართველების და საქართველოს მტრად, თუმცა განსხვავებული მდგომარეობა აფხაზეთის ტერიტორიაზე და იქ ახალგაზრდები სულ სხვა დამოკიდებულებითა და სულისკვეთებით იზრდებიან. რაც შეეხება ბატონ ლევანის განცხადებას, კიდევ ერთხელ ვუდასტურებ, არაერთხელ გამიკეთებია და კიდევ ერთხელ ვუდასტურებ ჩემს მასწავლებელს და უფროს კოლეგას პატივისცემას და მის ყველა აზრს დიდი პატივისცემით ვეპყრობი და უფრო შორსაც წავედოდი, არ მხოლოდ გაეროს უშიშროების საბჭო, ყველა საერთაშორისო ფორუმი, სადაც შესაძლებელია ამ პრობლემის წარმოჩენა, ეს პრობლემა წარმოჩენილი უნდა იქნას. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს პროაქტიური, არა ისტერიული, მაგრამ პროაქტიური, მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, პერმანენტულად ცალსახად რაღაც გარკვეულ მიზანზე გათვლილი და ამ მიზნის მისაღწევად ყველა შესაძლებლობის გამოყენებისათვის მობილიზებული. თუ ამისათვის საჭირო არის უშიშროების საბჭოს ხდომის ჩანიშვნა და მოთხოვნა, რასაკვირველია ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა დედაქალაქში, სადაც ჩვენ ჩვენი წარმომადგენლობა გვაქვს და იმ ქვეყნებში, სადაც რომელთაც შეუძლიათ საერთაშორისო პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენა, ეს საკითხი უნდა დგებოდეს და მე ვიცი რომ დგება. ყველა ფორუმზე იქნება ეს სამთავრობო თუ არასამთავრობო, ჩვენი საზოგადოება უნდა იყოს მობილიზებული და ყველას შეახსენოს, რომ ეს პრობლემა არსებობს. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ ეს არ უნდა იყოს ისტერიული. საბოლოო ჯამში სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აქვს. ქართველები და აფხაზები იქ ერთად იცხოვრებენ და ამის მრავალი მაგალითია, თუნდაც კვიპროსის მაგალითი, აი ხედავთ, რომ 40 წლის შემდეგ იქ რადიკალურად შეიცვალა მდგომარეობა და ის ადამიანები, რომლებიც დანასისხლად იყვნენ ერთმანეთთან, ცდილობენ ერთიანი სახელმწიფო აღადგინონ და ააშენონ ის საზოგადოება, რომელიც შეეცდება კონფლიქტი და აივიწყოს.
ორჯერ ახსენეთ, რომ არ უნდა იყოს არაისტერიული. სად არის ეს ზღვარი, ვთქვათ, ადეკვატურ აქტიურობას, მათ შორის განცხადებების სახით იქნება თუ ეს გადაწყვეტილებების და ისტერიულობას შორის მაშინ?
Ну, ძალიან რთული ამ ზღვარზე საუბარი. დიპლომატიური სამსახური სწორედ იმისთვის არის და გამოცდილება ის გამოცდილება აქვს ჩვენს დიპლომატიურ სამსახურებს. მართალია, არა ვარ დიდი ხნის სახელმწიფო, მაგრამ გარკვეული გამოცდილება უკვე დაგვიგროვდა საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის, სწორად შეფასების, არსებული ვითარების, კარგად ცოდნისა იმ საერთაშორისო მექანიზმების, რომელიც არსებობს და იქ სადაც ამ საკითხზე შეიძლება საუბარი და იმ ფორუმებზე, რომელიც ეძულება ამ გვარ საკითხებს, იქ სწორად უნდა იქნას აქცენტები გაკეთებული. ხო, შეუძლებელია თქვა შეკრება ეძულებოდეს რაღაც უსხვა ღონისძიებას და იქ უბრალოდ დაიწყოს საუბარი იმაზე, რომ ესეთი პრობლემა არსებობს. ისტერია სწორედ იმ შემთხვევაშია, ეს მქონდა მხედველობაში, რომ არაადეკვატურ რელევანტურ ადგილებზე უნდა იქნას ამ თემებზე საუბარი. შეუძლებელია თქვა რაღაცა კულტურის თემაზე იყოს საუბარი და შენ ადამიანის უფლებებზე და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობაზე დაიწყოს საუბარი, მაგრამ იქ სადაც შესაძლებელია საუბარი ამ თემატიკაზე და განსაკუთრებით ეს არის უსაფრთხოების თემატიკა, სამშვიდობო თემატიკა, ადამიანის უფლებების თემატიკა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი სხვა თემა. მაგალითად, ნუ იგივე ხა კულტურა ვახსენე და როდესაც საუბარი არის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე, იქ ადეკვატურია და რელევანტურია საუბარი იმაზე, რომ არსებობს თეთრი ლაქები საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც ვერავინ ვერ აკონტროლებს და სადაც არის ძალიან ძველი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელსაც დაცვა სჭირდება და ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, არის ოკუპაცია. აი ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია ამ თემებზე საუბარი, მაგრამ ამიტომაც ვამბობ, ეს არ უნდა იყოს ისტერიული, უნდა იყოს ძალიან კარგად გათვლილი, მოფიქრებული და შესაბამისობაში მოყვანილი არსებულ ვითარებასთან.
დღეს უნდა ლევან გერაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრებში. დღეს გალში იმართება შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ეს შეხვედრები 2012 წელს შეწყდა და მიმდინარე წლის მარტში მიიღეს გადაწყვეტილება ჟენევის მოლაპარაკების მონაწილეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება ამ შეხვედრების განახლების შესახებ. 19 მაისს მომხდარმა მკვლელობამ სავარაუდოდ, ვარაუდობენ, რომ დააჩქარა უკვე ამ პირველი შეხვედრის გამარჯვება მართვა, რადგან ამდენჯერმე გადაიდო ეს შეხვედრა, ასე თქვათ, განახლების გადაწყვეტილების შემდეგ, როგორც ცნობილია, დღეს დილით უცოტა ხნის წინ უკვე მონაწილეები საქართველოს მხრიდან გადავიდნენ გალში. ჩვენ მოგაცვით მოგვიანებით ინფორმაციას თავად შეხვედრის შინაარსსა და მიმდინარეობაზე, რაც იქნება შესაძლებელი რომ მოვიპოვოთ. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ მადნოლებან და მსმენელებო, ახალი ამბების დრო მოახლოვდათ. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში და სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ახლა მიკროფონი. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
კალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრა იწყება 4-წლიანი პაუზის შემდეგ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ხურჩაში საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე რუსი სამხედროს მიერ გიგა 4200-ის მკვლელობა იქნება. რუსეთი გიგა 4200-ის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობას აფხაზეთ ეწოდებულ მესაზღვრეებს აკისრებს. აგრეთვე საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას თქმით, ინციდენტი იმ ზონაში მოხდა, რომელიც პასუხისმგებლობა აფხაზურ მხარეს ეკისრება. აფხაზეთის საზღვარზე საქართველოს მოქალაქის მკვლელობასთან რუსეთს კავშირი არ აქვს. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, კონფლიქტი აფხაზი მესაზღვრეების პასუხისმგებლობის ზონაში წარმოიქმნა და რუსულ მხარეს მასთან ირიბი შეხებაც არ ჰქონია, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა. ოკუპირებულმა ცხინვალმა რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარება ერთი წლით გადადო. განცხადება საოკუპაციო რეჟიმის ეკრეტოდებულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ თაბილოვმა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად მოაწერა ხელი დოკუმენტში წერია, რომ რეფერენდუმი საზოგადოებრივ პოლიტიკური სტაბილურობისა და ოსი ხალხის გრძელვადიანი ინტერესების გათვალისწინებით ტარდება და ის 2017 წელს გაიმართება. საკონსტიტუციო სასამართლო შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე ვენეციის კომისიის წინასწარი მონაცემები დღეს უნდა გამოქვეყნდეს. ამის შემდეგ გახდება ცნობილი უკვე პრეზიდენტის პოზიცია, ხელს მოაწერს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებს თუ ვეტოს დაადებს. გიორგი მარგველაშვილს ამისათვის ვადა 3 ივნისამდე აქვს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს დღეს განათლების მინისტრი უნდა შეხვდეს აუდიტორია 115-ის წევრების შეხვედრაზე. მისვლას არაპირებენ, მათი თქმით, თამარ სანიკიძე არახორციელებს რეალურ ცვლილებებს და ასევე არაპირებენ თვითმმართველობის წევრებთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობას. აუდიტორია 115-ის წევრები ელოდებიან, რომ დღეს მთავრობის ხდომაზე მათ მოთხოვნებს განიხილავენ. გუშინ უკრაინის გენერალური პროკურატურის გამომძიებლები უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად ჩხრეკას ატარებდნენ ოდესის საოლქო ადმინისტრაციაში, რომელიც უკავშირდება სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ფარგლებში საქართველოს გენერალური საკონსულოს თანამდებობის პირთა მიერ უკანონო ფინანსურ ოპერაციებს 2012-2013 წლებში.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს ლევან გერაძეა, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, ლაპარაკობთ ხურჩაში მომხდარ მკვლელობაზე, 19 მაისის მკვლელობაზე, ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს ადეკვატური და ვითარებისთვის სასარგებლო ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლების და ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. სულ ცოტა ხანში თქვენთან ერთად და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ახლა მუსიკა ეთერში. 10 საათი და 36 წუთი შესრულდება საქართველოში რამდენიმე წამში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები ჩვენ სტუმართან ერთად ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ასევე შეგიძლიათ მონაწილეობა თქვენ საუბარში. ჩვენ მსმენელებო 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 დღეს ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, ლაპარაკობთ ხურჩაში მომხდარ მკვლელობაზე და ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ახლა მაინც დღეიდან, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს და რაღაცნაირად მაინც შეცვალოს ვითარება. არაერთი მოსაზრება გამოითქვა ბატონო ლევან, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში გაისმა ერთ-ერთი დეპუტატის მიერ, მე რომ იქ ყოფილიყავი, ალბათ საპასუხო ცეცხლს გავხსნიდი ასეთიც. ასეთ ვითარებაში, მიუხედავად ვითარების ტრაგიკულობის და სიმძიმისა, რამდენად თვლით მნიშვნელოვნად სიფრთხილეს განცხადების გაკეთებისას?
ძალიან სწორი კითხვა. ეს კითხვა პირველად არ დასმულა. დეპუტატები პოლიტიკური მოღვაწეები არიან, მათ აქვთ უფლება ყველანაირი განცხადება გააკეთონ, მათ შორის ემოციური განცხადებებიც, იმიტომ რომ ყველანი ადამიანები ვართ და გარკვეული ემოცია და ძალიან მძაფრი ემოცია ასეთ შემთხვევებში გვეუფლება ხოლმე. განცხადებას არსებობის უფლება აქვს, მაგრამ გვაქვს თუ არა უფლება ჩვენ არაადეკვატური რეაგირება მოვახდინოთ ამგვარ შემთხვევებზე? გვაქვს თუ არა უფლება საპასუხო ცეცხლი გავხსნათ? სამართლებრივად გვაქვს. რასაკვირველია, სამართლებრივად ამის უფლება ჩვენ გვქონდა, მაგრამ რას მოგვიტანდა ეს ჩვენ შემდეგ, უკვე რთულად პასუხგასაცემი კითხვაა. ყველაზე სწორი იქნებოდა იმ ადამიანის დაკავება და სამართლდამცავებისათვის გადაცემა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა სამწუხაროდ. ეს არ მოხდა და ახლა უკვე გვიანე ამ შეფასებებზე საუბარი. ძალიან კარგი იქნება და მე ვიცი, რომ ამ თემებზე არის საუბარი, შეიძლება უკვე განხორციელდა კიდევაც, რომ აი ამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ადგილებზე, პერიმეტრებზე დაიწყო ბლოკპოსტების აღდგენა. ჩემი აზრით ეს აუცილებელია, მიუხედავად იმ სამფრთხეებისა, რომელიც არსებობს. მე გაგახსენებთ, რომ არაერთი პროვოკაცია იყო ამასთან დაკავშირებით, ყველაზე ტრაგიკული პროვოკაცია, რომელიც ცხინვალის მიმართულებაზე მოხდა, როდესაც ქართველი ჯარისკაც, რომელიც დილით პირსი ბანდა, სნაიპერმა მოკლა, უბრალოდ ისეთ არანაირად დაძაბული ვითარება არ იყო, უბრალოდ აი სნაიპერმა ადამიანს სიცოცხლე მოუსპო. ესეთი ყველაფერი შესაძლებელი, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა იქნას აი ადამიანების უსაფრთხოებაც დაცული, ვინც იქ სამსახურს განახორციელებს, და იმ ადამიანების უსაფრთხოება დაცული აი ამ ადამიანების, ვინც სამსახურს განახორციელებს ხელით, ვისაც იქ მოუწევს ყოფნა. იქნება ეს ხურჩა თუ სხვა საკონტროლო გამშვები პუნქტები, მაგრამ უსაფრთხოება დაცული უნდა იყოს. აქ მხოლოდ ბლოკპოსტებით და მხოლოდ რაღაც ძალოვანი მოქმედებებით შეუძლებელია წარმატების მიღწევა, უნდა არსებობდეს მუდმივი რთულია თქმა თანამშრომლობის რეჟიმისა, მაგრამ კომუნიკაციის რეჟიმი მაინც უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ამგვარი რაღაცები არ ხდებოდეს. და ძალიან ვწუხვა, რომ მოიშალა ეს სისტემა, რომელიც წლების მანძილზე მოქმედებდა და რომელიც შესაძლებლობას აძლევდა ერთის მხრივ პრევენცია მოეხდინა რაღაც გარკვეული მოვლენებისა და მეორეს მხრივ მასზე ძალიან სწრაფი რეაგირება მოეხდინა და გაენეიტრალებინა სიტუაცია.
გავაგრძელებთ საუბარს, ბატონო ლევან. მსმენელია კი ერთი, პირველი მსმენელი დღევანდელ გადაცემაში ხაზზე, მოუსმინოთ ჯერ მას. დილამშვიდობის ეთერში ხარ.
დიახ, მოგესალმებით.
აი
სამ გარემოებაზე მინდა რაღაც ყურადღება გავამახვილო. პირველი, რომ ფორმალურად არის საერთაშორისო სამართალის მიხედვით ყველა ქვეყანა თანასწორი, ნუ რეალობაში სხვადასხვა კატეგორიის ქვეყნებია ჩემი აზრით და სხვადასხვა გავლენა გააჩნიათ. აი დიდ მოთამაშეებს რომ უწოდებენ, რითაც ისინი განსხვავდებიან მსოფლიო პოლიტიკას. აი მაგალითად გაეროში ყველა ქვეყანას თითქოს თანაბარია, მაგრამ უშრეების საბჭოს მუდმივ წევრებს ვეტოს უფლება აქვთ, იგივე რუსეთს, და უშრეების საბჭოს შეუძლია დაბლოკვა მათ არასასურველი გადაწყვეტილების და ამიტომ მისთვის არასასურველი გადაწყვეტილების მიღება ძალიან ძნელი არის ამ დიდი ქვეყნებისთვის არასასურველი. ეგ ერთი. მეორე ის, რომ 2008 წლის ხელშეკრულება, როგორც ცნობილია, დაიდო ორი სხვადასხვა ხელშეკრულება სარკოზის შუამავლობით, სარკოზისა და სააკაშვილის და სარკოზისა და მედვედევ შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. Да, ის ტექსტები მე მაგალითად ვერსად მოვიძიე და სტუმარს თუ აქვს წაკითხული, ეს ალბათ იგივე საერთაშორისო ხელშეკრულების სხვადასხვა კატეგორიისაა, სხვადასხვა ძალა გააჩნიათ, აი პარლამენტის მიერ როდესაც ეს რატიფიცირებული, გაცილებით მაღალი დონის ხელშეკრულებაა და ამ შემთხვევაში ეს არის ეს იყო ალბათ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება და გაცილებით დაბალი ძალის. ეს მეორე გარემოება და მესამე გარემოებაზე იმაზე მითხა ყურადღება გამომახვილ, რომ აი ზოგიერთი ექსპერტი ადარებს ხოლმე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის მდგომარეობას, გდრ-ის მდგომარეობას, გდთ-ს-თან მიმართებაში, რომ გფრ-ს ხელი არ შეეშლია მაგალითად ნატოში გაწევრიანებაში და ეს სხვადასხვა ის იყო მოცემულობა, რომ გდრ-ისაც დაახლოებით ისეთივე სტატუსი ჰქონდა, საერთაშორისო თარიღარებული იყო, გაეროს წევრიც იყო, გფრ-სა და გდრ-საც ერთმანეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა ჰქონდათ, ორი ერთმანეთს აღიარებდა და დაახლოებით 11 ქვეყანაში ჰქონდათ საელჩო და ის სხვა მოცემულობა იყო და აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი სულ სხვა იყო და
ანუ თქვენი აზრით ეს ვერ გამოდგება ამასთან.
კონფლიქტს არ იწვევდა ათ გფრ-ის გაწევრიანება ნატოში და ათის და ომის მდგომარეობის საფეს არ წარმოშობდა. ნუ ეს ხოლმე სხვადასხვა იყო.
ეთილი, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. პირველი იყო რომ ფორმალურად არის ქვეყნების თანასწორობა, თორემ ზოგიერთი კიდევ უფრო თანასწორიაო გაგვახსენა.
ეს მართალია. რასაკვირველია, განსხვავება ქვეყნებს შორის არის. შეუძლებელია ორი სხვადასხვა ეკონომიკური, სამხედრო და სხვა შესაძლებლობების მქონე ქვეყანა აბსოლუტურად თანასწორი იყოს. სამართლებრივად თანასწორები ვართ, თითო-თითო ხმა გვაქვს ფორუმებზე, მაგრამ ნუ გავლენა განსხვავებულია და უშიშროების საბჭო სწორედ ის ორგანოა, რომელსაც არ უნდა დაეშვა სიტუაციის გლობალურ კატასტროფამდე მიყვანა. ამიტომაც გათვალისწინებული იყო ყველა ძირითადი და უმსხვილესი მსოფლიოს თქვა ცენტრის ინტერესები და ამ ინტერესების შესაბამისად უნდა განვითარებულიყო ვითარება. აქედან გამომდინარე ამ ქვეყნებს მიეცათ ვეტოს დადების უფლება იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მათთვის არ იქნებოდა მისაღები. თუმცა ვეტოს დაძლევის მექანიზმებიც არსებობს და მსოფლიო საზოგადოებრიობას ეგ პრეცედენტი არ გამოყენებს, არ დამდგარა არასოდეს, მაგრამ ამგვარი შესაძლებლობა თეორიულად არსებობს.
და მეორე საკითხი 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების ძალა, შეთანხმების წონა.
საკმარისი ძალა აქვს მას იმისათვის, რომ სავალდებულო ყოფილიყო მხარეებისათვის. ჩვენ სრულად შევასრულეთ ჩვენზე დაკისრებული მოვალეობები და ვალდებულებები, რუსეთის მხარეს არ შეუსრულებია. უფრო მეტიც, მან თქვა ამ აღიარებით, რომელიც 26 აგვისტოს განახორციელა, დაარღვია ეს შეთანხმება და სწორედ იმისათვის, რომ თქვა იქ სამხედრო ძალა ყოლოდა და არ შეესრულებინა ეს შეთანხმება, მან აღიარა ეს სახელმწიფოები და ფორმალურად განაცხადა, რომ მე საქართველოს ტერიტორიაზე ჯარები არ ამყავს. საქართველოს ტერიტორია ეს თქვა ორი ახლა შექმნილი სახელმწიფო არ არის და მე ვთქვათ ამ სახელმწიფოსთან შეთანხმებით ამ ტერიტორიაზე განვათავსებ ჩემს შეარაღებულ ძალებს. ეს იყო და ეს.
და მენელს სავარაუდოდ სწორი არც ჩვენი ინფორმაციითაც ორი ფურცელი არსებობდა, იყო იქ მცირე სხვაობა ტექსტში. ორი ფურცელი იყო ხელმოწერილი, ეს არის ყო ერთი ქაღალდი ხელმოწერილი სამის მიერ.
მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად ერთი და იგივე ტექსტები, რომელსაც მოაწერეს ხელი ერთის მხრივ მედვედევმა და სარკოზიმ, მეორეს მხრივ სააკაშვილმა და სარკოზიმ.
და სხვაობა იყო, მე ხა ზუსტად არ მახსოვს ციტირებას ვერ მოახდენ, მაგრამ აუცილებლად შევეცდები ვიპოვნო ის ტექსტები, რომლებიც გამოქვეყნდა.
ვიპოვე და ვნახე, ასე რომ ტექსტები ერთი და იგივე იყო. უბრალოდ ცვლილება შევიდა იქ ბოლო ტექსტში, ბოლო მუხლში, როდესაც მედვედევ სარკოზის მიერ თავიდან ხელმოწერილ დოკუმენტში, უფრო მომზადებულ დოკუმენტში იყო საუბარი აფხაზეთის სტატუსის სამომავლო განსაზღვრასთან დაკავშირებით, რაც ქართული მხარისათვის მიუღებელი იყო, იმიტომ რომ უნდა დაფიქსირებულიყო თვალსახადრო ეს იყო საქართველოს ტერიტორია და მისი განუყოფელი ნაწილი და აქედან გამომდინარე შეიცვალა ეს ბოლო მუხლი. ახლა რამდენად სწორი იყო იმ დროს ეს გადაწყვეტილება, ძალიან რთული სათქმელია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს შეთანხმება და ეს ტექსტი არ არის მთავარი პრობლემა ჩვენს ურთიერთობებში, ეს არის პოლიტიკური ნება, რომელიც
უფრო მაღალ დონეზე რატომ არ გაფორმდა, რატომ სხვა სტატუსით არ გაფორმდა, უსმენელმა ეს იკითხა.
სხვა რა სტატუსით უნდა გაფორმებულიყო მაშინ საქართველოს?
შუამავალი და ორი მხარე, არამედ არ ვიცი რა იგული თუ
მაშინ მედვედევი და სააკაშვილი და შეხვედროდნენ ერთმანეთს და ეგ რაღაცა გარკვეული პრობლემის ახალ პრობლემებს აჩენდა ამის.
ასევე გერმანიის ამბავზეც მინდა რომ მოახერხოთ პასუხი მსმენელია კიდევ ერთი მასაც მოუსმინეთ და შემდეგ ერთად ვუპასუხოთ დილამშვიდობის. ისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ამა ინტერესებს ისიც იქ კადრში ჩანს ეგეთი სურათი რომ იქ ახლო მახლო სტრიალებს ვიღაცა ქალბატონი და არის რაღაცა კამათი და ორჭოფი და კვლელობა სუდი ფაქტია, მაგრამ აი ვინმე იძახ ის ის მაგალითად ის აფხაზი რა მიიყვანა იმ აფექტამდე, რა იყო ამის მიზეზი რომ მოდის და ეგრე შურს იძიებს ლანძვა გინება შეურაცხყოფა, თორე ხლა იმას ვერავინ ვერ იტყვის რომ ყველა ან რაღაც ისეთი დოგმა აქვს რომ ყოველი მეასე უნდა მოკლა რა, ეგეთი რაღაცა არ ხდება. აი ის აფხაზი თუ ვინ იყო რამ გამოიყვანა მწყობრიდან რომ მოვიდა და კაცი მოკლა, რა იყო იმის მიზეზი? იმიტომ ის რაღაც შეურაცხყოფა
არ არის ეს ინფორმაცია,
მაგრამ არა ხო არა, თავარი ეგ არის, ყველობა ცუდია, მაგრამ ეგეთი რაღაცა ხო შეიძლება მოხდეს მაგათ ლარსის საზვარზე რომ ვიღაცამ შეაგინოს ლანძვა ან რაღაც.
ეს თქვენ მოხსენდათ რამეს, ანუ ეს ინფორმაცია,
მე მგონი იქ არის მორჩილება იმათ ხარესთან მიმართებაში რომ პრაქტიკულად თუ რაღაცას არ გატანს აღარ უნდა გადაიტანო და აი რამ მიიყვანა აფექტამდე ის ძალისკაცი რომ გადმოვიდა და კაცი ჭიქია დაჭრა მოკლა შოშეეზო ფეხებში ესრულა და წამოსულიყო, მაგრამ რაღაცა ისეთი მოხდა, მაგრამ ამაზე ვი რატო არ ლავინ ლაპარაკობს ჩვენ გვაინტერესებს და სხვა თუ იყოს გაფრთხილებული რომ ან კამაცაც რეალ უნდა კონდეს ან თუ რამე არის პირდაპირ შეუძლია გამოდრბუნდეს და წამოვიდეს რომ ლანძვა გინება არ იყოს მეორე ანალოგიური მიზეზის გამომწვევი. ჩვენ ხო არ ვიცით ვინმე ამას იძიე.
კარგი, მადლობა ზარი.
შესაძლოა ეს დადგენილ ქანს გამოძიების პროცესში, მაგრამ მე არ მგონია რომ მას რაიმე მნიშვნელობა აქვს იმ ადამიანს.
არ ვიცი რას მეცა.
აფხაზურმა მხარემ მიანიჭა აბსოლუტურად უკანონოდ ჩემი აზრით და არალეგიტიმურად იარაღის ტარების უფლება და ძალადობის შეიძლება ითქვას მონოპოლია ჩაუდო ხელში ამ იარაღის სახით და მან ეს ძალადობის მონოპოლია გამოიყენა აბსოლუტურად არაადეკვატურად უდანაშაულო ადამიანისათვის სიცოცხლის მოსპობის, ასე ვთქვათ, განსახორციელებლად. ყველა შემთხვევაში ის არის სისხლის სამართლის დამნაშავე და ყველა შემთხვევაში რა წინაპირობებიც არ უნდა ყოფილიყო, როგორი კამათიც არ უნდა შემდგარიყო, რა პროდუქტიც არ უნდა გადაეტანა, ან ცდელობა ჰქონოდა ამ ადამიანს პროდუქტის გადატანისა, ასეთი შედეგი არ უნდა დამდგარიყო.
და
შეიძლება
გერმანიის
მე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია იყო. გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერთება ფედერაციულ რესპუბლიკასთან ასევე აბსოლუტურად განსხვავებული მოვლენა. იქ ერთი ერის, ერთი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ, იქ არ იყო ის მრავალფეროვნება, რომელიც არსებობს აფხაზეთში. იქ სულ სხვა სტრაფოა იყო და სულ სხვა საერთაშორისო სიტუაცია. ძალიან ბევრმა ფაქტორმა შეუწყო ხელი გერმანიის გაერთიანებას. სამწუხაროდ ეს ფაქტორები დღეს ქართულ რეალობაში და ჩვენ რეგიონის რეალობაში არ არსებობს. უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ არსებული ვითარება შეიცვალოს. კონფლიქტის მოგვარება არის ძალიან რთული და კომპლექსური თემა. აქ არ არის მხოლოდ ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები ან ურთიერთობები საქართველოსში მცხოვრებ მოსახლეობასა და დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას შორის. ეს არ არის ურთიერთობები დე-ფაქტო ხელისუფლებას აფხაზეთსა და ქართულ ხელისუფლებას შორის. ეს არის რეგიონალური და საერთაშორისო პრობლემაც. ეს არის ურთიერთობები საქართველოსა და დანარჩენ სამყაროს შორის, საქართველოსა და რუსეთს შორის, საქართველოსა და ევროპას შორის, ჩვენი ევროატლანტიკური მისწრაფებების პრობლემა რაღაც გარკვეული ძალებისათვის.
სწორედ ამ კონტექსტში ახსენებენ ხოლმე გერმანიას როგორც საიმედო მაგალითს, რომ საქართველოს ხელს არ შეუშლის ოკუპაცია ევროატლანტიკური ინტეგრაცია.
საქართველოს ეს სხვა თემა.
ამ კონტექსტში და სხვა მგონი მსმენელმაც იყო ასეთი საუბარი ჩვენსა.
მე არ ამგონია რომ ჩვენ კონფლიქტებმა ხელი უნდა შეგვიშალოს, იმიტომ რომ ჩვენ არამხოლოდ მომხმარებელი, არამხოლოდ კონტრიბუტორები ვართ, არამედ ძალიან დიდი კონტრიბუტორებიც ვართ, ასე ვთქვათ. აი მოსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელიც ჩვენს რეგიონზე უნდა იყოს, აქ ინტერესებზე იქნება ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული და იმ მომენტზე, რომელიც დადგება სიტუაციის განვითარების შედეგად. აი რა მომენტი იქნება, შეძლებს საერთაშორისო საზოგადოება მეურნეობრიობა რელევანტურად მოიქცეს, დააფასოს ის ყველაფერი, რაც ქართულმა მხარემ გააკეთა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის სურვილი აქვთ და მათ უნდათ დაინახონ და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ, მაგრამ გარკვეული შესაძლებლობები არ ეძლევათ. რუსეთი არ აძლევს ამის შესაძლებლობას პირდაპირ თქვა და თავს არიდებენ სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვას. მაგრამ მე მაინც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სიტუაცია შეიცვლება და ჩვენ აი მოსაფრთხოების ერთიანი კოლგის გამზიარებლებიც აღმოჩნდებით, არ ვიქნებით თქვათ იმ მდგომარეობაში თანამშრომლობის მაღალი ხარისხით ვართ დღეს ნატოსთან, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ წევრებიც გავხდებით და ეს არ იქნება მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ, ეს იქნება საქართველოს მიმართ არსებული აგრესიის წინააღმდეგ, ხოლო და იქნება ეს რუსეთი თუ სხვა რაიმე ძალა, ამას უკვე გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს.
ბანო ლევან, მსმენელს შევხსენებ, ლევან გერაძეა ჩვენი სტუმარი, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელი. დღეს როგორც უკვე ვთქვით, არაერთხელ გალში განახლდა შეხვედრები ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ეს მექანიზმი, ეს ფორმატი შეიქმნა აგვისტოს ომის შემდეგ, თუმცა აფხაზეთის მიმართულებით 2012 წლიდან შეწყდა. უფრო ახლო ამოცანა, ვიდრე ვთქვათ ნატოში სრული ინტეგრაცია, უფრო ახლო ამოცანა არის სწორედ, რაზეც დღეს ახლო ვლაპარაკობთ, ეს არის უსაფრთხოების მშვიდობის უზრუნველყოფა ამ რეგიონში, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არამხოლოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე. რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ფორმატში? ეფექტიანად ხედავთ თუ არა ამ ფორმატს, მის მუშაობას ვთქვათ ერგნეთის მაგალითზე? და ერთი რამაც ცხადია, რომ ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე აფხაზურმა მხარემ განაცხადა ვიაჩესლავ ჩირიგბამ, რომ მათთვის სუპერ ამოცანა უწოდა რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. როგორ, რა ფორმატში, ვის რა როლი ექნება, ეს ცალკე საკითხი, მაგრამ მათთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იყოს მშვიდობა. ვინ როგორ ხედავს გზებს, ეს არის სწორედ პრობლემა. მე მაინტერესებს, როგორ უყურებთ აი ამ პროცესის განახლებას? როგორ უყურებთ არა რაიმეც გაძლევთ ან არ გაძლევთ, არ ვიცი.
ამ პროცესის განახლებას მე ძალიან სერიოზულია, ასე დიდი იმედით უყურებ და ვფიქრობ, რომ აფხაზურ მხარეს მიუხედავად ყველაფრისა აქვს პოლიტიკური ნება, რომ ვითარება კონტროლს დაექვემდებაროს. ფორმატი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ის თუ რა დგას მის უკან. ის პოლიტიკური ნება, რომელიც მხარეებს აქვთ. ფორმატის მოფიქრება შესაძლებელია, ეს ტექნიკური თემაა, მხოლოდ მე გაგახსენებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის შემდეგ არის შექმნილი და ჟენევის, ასე ვთქვათ, შეხვედრის შედეგია ამ სახით ამ ფორმატის არსებობა. გარკვეული ფორმატები მუდმივად არსებობდა. საკოორდინაციო საბჭოში არსებობდა პირველი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უსაფრთხოების თემატიკაზე მოქმედებდა. გარდა ამისა, იყო ყოველკვირეული ჭუბურხინჯის შეკრებები, სადაც მხარეების ძალოვანების წარმომადგენლები, პროკურატურა, უშიშროებაში ნეგასაკვეთ სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, გაეროსა და დსთ-ს სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლების მონაწილეობით თითოეულ პრობლემას განიხილავდნენ და ყოველკვირეულ რეჟიმში მიდიოდა მუშაობა იმის თაობაზე, თუ რისი, ასე ვთქვათ, განხორციელებაა შესაძლებელი იმისათვის, რომ სტაბილურობა შენარჩუნდეს და იმ დანაშაულებზე, რომელიც ხდება გალის რაიონში და ირგვლივ, ასე ვთქვათ, გარკვეული რეაგირება მოხდეს, ადეკვატური სათანადო რეაგირება მოხდეს და ხდებოდა კიდევაც ეს რეაგირება. საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოებრივი ჩართული იყო და ასე თუ ისე რეაგირებას ახდენდა. ჩვენ ვთდილობთ, რომ უფრო გაზრდილიყო ეს საერთაშორისო ყოფნა გალის რაიონში და ადამიანის უფლებების დაცვის სპეციალური სამსახურები შექმნილიყო. სამწუხაროდ პროცესები პირიქით წავიდა და ყველანაირი შესაძლებლობა ადგილზე სიტუაციის ეფექტური კონტროლისა საერთაშორისო საზოგადოებრივების მხრიდან პრაქტიკულად განადგურდა. ახლა ხელახლა უნდა დავიწყოთ ამ თემებზე მუშაობა. ეს პირველი მერცხალია და ძალიან კარგი მაგალითია. ის, რომ აფხაზური მხარე თანხმდება ამას, ნიშნავს, რომ გარკვეული პრობლემების დასაძლევად აფხაზები ხედავენ, რომ თანამშრომლობა არის აუცილებელი. თუ თანამშრომლობის რეჟიმის უზრუნველყოფა დღეს შეუძლებელია, კომუნიკაცია მაინც უნდა აღდგეს კომუნიკაცია იმ ძალოვან სამსახურებს შორის, რომლებსაც შეუძლიათ ეფექტური კონტროლი იქ არსებულ ვითარებაზე. ბუნებრივია, საერთაშორისო საზოგადოებრიობა აქტიურად უნდა იქნეს ჩართული. არ შეიძლება ჩვენი დატოვება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთზე რუსეთის ფედერაციასთან. უბრალოდ იმ მიზანს, რასაც სტაბილურობისა და მშვიდობის მიღწევა ჰქვია, ეს ვერ მოემსახურება. ამიტომაც ძალიან მაღალი დონის საერთაშორისო ჩართულობა ერთადერთი შესაძლებლობაა იმისათვის, რომ შეიქმნას სათანადო ბაზა ქართული და აფხაზური მხარეების თანამშრომლობის დასაცხებად და ვფიქრობ, რომ ეს პირველი მერცხალია და პირველი ნაბიჯი და ამას განვითარება უნდა მოყვეს აუცილებლად.
ამგვარი კომუნიკაცია არის ერთ-ერთი კომპონენტი, თუ შეიძლება ითქვას, შემადგენელი ბერკეტი იმისა, რომ ვითარება მაქსიმალურად მშვიდობიანად მივიდეს იმ ეტაპამდე, იმ მომენტამდე, ოდესმე როცა დადგება ეს მომენტი და გადაწყდება ეს საკითხი. საქართველოს დეოკუპაცია იქნება ეს რა მომენტში, რა ვითარებაში და როგორ, ეს არ ვიცით ჯერ სამწუხაროდ, მაგრამ ეს არის ერთი კომპონენტი. კომუნიკაცია აუცილებელია მინიმალური უსაფრთხოებისთვის მაინც. ასევე ითქვა მაგალითად ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა, თქვა, რომ უნდა დაწესდეს საზღვრისპირა რეგიონებში 24 საათიანი პატრულირებაო. თქვენ ბრძანეთ ბლოკ საგუშაგოებზე. რას ფიქრობთ ამგვარ, თქვათ, აქტივობაზე, 24 საათიან პატრულირებაზე? შესაძლებლად თulis თუ არა, ამას რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს და კიდევ რა არის შემადგენელი მთელი ამ პროცესის და გულისხმობ მშვიდობის შენარჩუნებას ნებას ოკუპაციის პირობებში?
მე ვფიქრობ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი უსაფრთხოების სპეციალისტმა უნდა გასცეს. მე არ ვიცი, აუცილებელია 24 საათიანი პატრულირება თუ პატრულირების რა სახე, ბლოკპოსტების აკმარისია თუ არა. ეგ ისეთივე ცალკე სპეციალობაა, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი. მათ თავისი საქმის სპეციალისტები ძალიან კარგად იციან, რა უნდა გააკეთონ. თუ ამისათვის საჭიროა პატრულირება, მაშინ უნდა იყოს პატრულირება. თუ ბლოკპოსტია საკმარისი, მაშინ ესე იგი ბლოკპოსტია საკმარისი. ამიტომ მე ვერ გაქცემთ
პასუხს. მოდი, მაშინ კომუნიკაციის ნაწილზე ვთქვათ. ერთი ამ ფორმატში. კიდევ რა ფორმატები არის?
არ არის საკმაოდ ფორმატები უნდა იყოს და ეს ფორმატები
არაოფიციალური, მათ შორის
არაოფიციალურიც, მაგრამ არაოფიციალური არის გარკვეული კომუნიკაცია. ხამაში დარწმუნებული ვარ და ვერავინ ვერ გადამარწმუნებს იმაში, რომ რაღაცა ერთმანეთში ინფორმაციას არ ცვლიან, გამომდინარე იქიდან, რომ უბრალოდ გვერდით გვერდ უწევთ ყოფნა. ხა მე მაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა აფხაზურ მხარესთან, არანაირი ვალდებულება არ მაქვს ამისი და არანაირი შეიძლება ითქვას სამსახურეობრივი საჭიროება და იმ ადამიანებს, ვისაც ეს საჭიროება აქვს, ბუნებრივია ამგვარი კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეთ. თუმცა ეს კომუნიკაცია არ არის მყარი. აი, თავის დროზე გაეროს ტელეფონი არსებობდა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც შესაძლებლობას აძლევდა ძალოვან სამსახურებს ერთმანეთს ოპერატიულად დაკავშირებოდნენ და საჭიროების შემთხვევაში ერთობლივი რაღაც გარკვეული ქმედებები განეხორციელებინათ. ამგვარი რაღაცები უნდა აღდგეს, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ აფხაზური მხარე არ იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს. ეფექტური კონტროლის გაწევის შესაძლებლობა აქვს სულ სხვა ძალას და აი ამ ძალის ნეიტრალიზაცია უნდა მოახდინოს სწორედ საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ და როდესაც ვთქვათ სამართლიან პირობებში ჩაგვაყენებენ, თანაბარ პირობებში არ მინდა ამ სიტყვის თქვა, მაგრამ სამართლიან პირობებში ჩაგვაყენებენ ყველა მოქმედ, ასე ვთქვათ, სუბიექტს ამ კონფლიქტის მოგვარების პროცესში, მაშინ გვაქვს გამოცდილება იმისა, თუ როგორ ახერხებდნენ ქართული და აფხაზური მხარეების საერთო ენის პოვნას და ერთობლივ პრობლემების ერთობლივ დაძლევას.
ხედავთ რაიმე იმპულსს საერთაშორისო საზოგადოებიდან აი ბოლო პერიოდში, რომ ასეთ რამეს შეუწყონ ხელი, ასე ვთქვათ, მეტი აქტიურობა იყოს?
Ну, ახლა რა არის იცით, გამომდინარე იმ საერთაშორისო
ვითარებიდან.
ძალიან რთული ამ განცხადების მიმზელობ, მაგრამ ნუ უკრაინისა და სირიის შემდეგ ხედავთ, რომ ჩიხში არის ჩემი აზრით საერთაშორისო საზოგადოებრიობა შესული და აი რაღაც ახალს ელოდება. რას ელოდება, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მე არავარ ამ პროცესების მონაწილე. გარედან ასეთი შტაბისტელება მრჩება, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც გარკვეულ X წერტილამდე სიტუაცია მისულია, რომლის შემდეგაც ეყოფა გონიერება ყველა ჩართულ თქვა დიდ მონაწილეს საერთაშორისო ურთიერთობებისა, რომ სიტუაცია ჩიხური მდგომარეობიდან გამოიყვანო. ყოველ შემთხვევაში ის რაც ყარაბახში ხდებოდა ბოლო პერიოდში, ის რაც უკრაინაში გრძელდება სამწუხაროდ, ის რაც სირიაში ხორციელდება, ყველაფერი ეს ერთობლიობაში და რუსეთი არ არის მხოლოდ რეგიონალური მოთამაშე, საერთაშორისო მოთამაშეა, აიძულებს რაღაც გარკვეული პროცესების ცვლილებას და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესები პოზიტიურ თვალსაზრისით ჩვენს რეგიონზეც განხორციელდება.
Levan Geradze იყო ჩვენი სტუმარი დღეს მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტ საქართველოს ხელმძღვანელი ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და სმენელს შევახსენებ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს ცოტა ხანში, რასაც მოყვება შემდეგ ნიკოლ ერგაძის ავტორ გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს 18 საათის განმავლობაში დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტს ეწვიოთ radiotavisupleba.ge. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.